En podcast fra Aftenposten.
Når jeg kommer til Bak Norge, så er jeg jo en ganske sint fyr. Jeg går rundt og skuler. På en side så føler jeg at ting er litt meningsløst. Altså, denne krigen er jo totalt meningsløs.
Altså, min gode kollega Per Anders Johansen er en fantastisk utenriksjournalist. Han er oppvokst delvis i Russland, han har jobbet i Moskva som korrespondent, og i de to siste årene har han vært i Kiev, Ukraina, og dekket krigen der. Han har reist fram og tilbake til fronten, sett hvordan vanlige mennesker har endt opp i helt umenneskelige situasjoner. Det som før var lærere, kunstnere, vanlige arbeidsfolk, har endt opp i skyttegraver, eller som dronepiloter, og jakta på russere. Er det sånn at nordmenn ikke helt klarer å ta inn skalaen på denne krigen? Da tenker jeg særlig på, det skadde og drepte.
Altså når jeg liksom ekstra grumpy og sur når jeg kommer hjem, så tenker jeg at folk ikke forstår hvor mye som står på spill. Jeg må innrømme at jeg opplevde det her som en krig litt om sivilisasjon, altså om verdier. Jeg har bodd så mange år i Russland, jeg vil ikke bo i et land som Russland, og vi har verdier i dette landet, altså, og i Europa, som egentlig er under spill, og det er det egentlig ukrainerne først og fremst vil. Alt dette her, dette er baldre som har ført, som begynte da med Maidan, dreier seg om at ukrainerne vil være en del av det europeiske fellesskapet, og det tåler ikke Putin og hans ambisjoner. Det er så enkelt som det, altså at mennesket har en verdi. At vi har litt frihet, at vi kan velge våre politikere, at vi kan ha ytringsfrihet. Det er så, det høres ut som en festtale, men det er det det dreier seg om.
Det er vanskelig å forestille seg, og særlig nå er jo du tilbake etter å ha vært i Kiev og Ukraina lenge, men for oss som bor her i Norge da, og her langt unna, så er jo noe av det vanskeligste å egentlig sette seg inn i og forstå, er at det er på en måte en konkret front med en aktiv pågående krig i Europa, og det er ikke sånn, det er ikke så sykt langt unna som man kunne tenke seg at det er. Og du har jo vært fram og tilbake til fronten over lang tid. Kan ikke gi oss liksom et innblikk, hvordan er det der nå?
Altså jeg misliker jo veldig å kjøre mot fronten, og vi kaller det egentlig ikke front lenger, det er dødszonen som er navnet da.
På et eller annet tidspunkt, enda verre ut,
ja. Ja, på et eller annet tidspunkt så merker du, det er lett å se, for plutselig ser du nettene over veien, du ser biler som er truffet, du ser hull i nettet hvor en eller annen drone har angrepet, og du merker at du er inne et sted hvor menneskelivet egentlig ikke betyr noe. Mm. Og jeg spør ofte meg selv hva i all verden gjør jeg her. Det er veldig tomt for mennesker. Jo nærmere du kommer, eller jo lenger inn i dødszonen du er, jo færre mennesker ser du. For jeg føler på en måte at jeg er med på en sånn gigantisk hjemmelek. Alle gjemmer seg. Ja. Alle holder seg inne. Du beveger deg minst mulig ut, rett og slett, fordi at det er farlig.
Men den zonen, altså dette er et område, og der er det ikke noen som bor, eller? Altså det er på en måte
tømt, bor mennesker der, ja. Det bor mennesker der, det er butikker som er åpne, jeg kan gå inn og få tak i norsk laks, liksom halvannen mil fra fronten, det er infrastruktur, men folk holder seg så mye som mulig inne. Når vi besøker soldater, så bor de som regel i en liten datsja eller en liten hytte da, som de har leid eller rekvirert, som da sprer seg ut over hele fronten. Overalt er det sånne små hus, og selv om et hus kan se ut som det er helt falleferdig, men der kan det bo fire glade karer. Når du kommer inn, så er det nesten som om du har overlatt hytta di til ungdommen din en par uker, så kommer du på uanmeldt besøk, for det er, altså det er campingmodus, gutta på tur, utrolig rotete forsyninger, ammunisjon, data, alt i et sammensurum. Så ofte må vi begynne med å bare rydde bordet for å få plass til mikrofonen. Og der bor de, og der lever de, og der har mange av dem levd i 4 år. Og faren for å dø er jo der hele tiden. Mange av de som vi har møtt, en av de siste soldatene jeg møtte var bare han var 19 år gammel gutt, som de kalte for Mali. Han, når vi snakket med han, så bare skjønte jeg at han helt inn hørte etter. Altså han var ikke helt til stede, for han fulgte med på hva slags lyder som var der ute. Hørte han om dronen, og var det noe annet?
Var det på en måte en, hva skal jeg si, en rasjonell, sånn bevisst, fornuftig ting, eller var det en krigsskade?
Jeg tenkte det var en ganske smart ting å gjøre. Ja. Der vi var, så var vi bare en halvannen mil fra fronten, så det kunne komme droner, og det var bare det var slik hans kropp var nærmest endret. Da. Han kunne snakke, men øret var liksom hele tiden med for å ja, fornemme om det en fare. Og disse dronene hører jo ganske langt, da. Så det en drittlyd. Altså, de kaller det mopeder, fordi at det kanskje høres ut som en sånn flydende moped, den der zzz-lyden.
Ja.
Og av og til kommer det flere lyder, og de på flere nivåer, da. Og da vet du at nå bør du søke ly.
Fordi altså, dronene, altså, dette jo en drone, nå det mye en dronekrig, ja, det virker helt sånn sentralt. Altså, hva er det egentlig? Altså, dronene?
Altså, noen av dronesoldatene, vet du, vi har jo i stor grad intervjuet dronesoldater siste året, fordi at de spiller en så viktig rolle, og de ofte lettere å få kontakt med. For infanteristen, de sitter jo støkk i fremste linje, og dit tør ikke jeg reise som journalist, men dronesoldatene kaller ofte alle disse dronene for en slags dyrepark.
Ja.
Det massivt av forskjellige typer droner i forskjellig størrelse, som på ulike, har ulike rekkevidde, størrelsen på batteriene. Mange av dronepilotene har jo et helt sånn lidenskapelig forhold til disse dronene sine, fordi de beste jo også ofte litt gode teknikere. De sitter og fikler med utstyr, jobber med frekvenser, finner ut hele tiden nye måter å drive dette på. Og dette jo egentlig litt av kjernen av hvorfor akkurat nå ukrainerne ser ut til å oppnå veldig mye. De har en sånn altså dronekulturen, droneavdelingene en kjede fra liksom killere, altså dronepiloter som bare ekstremt flinke til det de gjør, til teknikere, til produsenter som på en måte en sånn sammenvevd gruppe da, som skaper mye nytt og hele tiden kan tilpasse seg. Jeg møtte en dronepilot som drev og fløy disse vampyrdronene, som jo litt legendariske. Noen kaller dem også Baba Yaga, som egentlig et skrekkeventyr som russiske og ukrainske barn hørte en slags heks som kom flyvende og tok det som var. Og Baba Yaga jo da en quadropterdrona som med fire propeller kan fly innmari langt, kan løfte veldig mye ammunisjon som sprenger seg dypt ned i tilfluktsrom og tar stridsvogner. Og han var så glad i den dronen sin. Og han var så happy når han fløy.
Ja.
Og beskrev hvor vakkert det var der oppe i himmelen. Og noen ganger så sa han at han fikk lyst til å bare fly av gårde et annet sted. Altså ikke liksom da dumpe lasten, men bare ligge der oppe.
Dra og se seg rundt.
Ja. Se og...
Men for disse dronene, det den man ser, altså i for eksempel saker du også skriver og lager for Aftenposten, så finnes det jo liksom klipp av disse her som nærmest jakter på folk. Altså du ser sånne groteske videoer egentlig, og utrolig dramatiske.
Ja, det jo de som taper hjemmelekkene,
ja. Ikke sant? Altså det her det du på en måte identifiserer, finner et menneske ute på en åpen plass, typisk, og som da gjerne skjønner at bare hører summinga, nå det krise. Løper, klarer ikke hjemme seg, og så blir man angrepet fra dronen. Og da sitter en person bak i et sted i hytte i dødszonen og styrer dette her.
Men også ved hjelp av AI. Det jo en av de tingene som har skjedd nå i løpet av våren, hvor Ukraina også klarer å bruke AI i en del av dronangrepene, slik at det en pilot som plukker ut målet, og så flyr den dit automatisk, og dermed det vanskelig for russisk elektronisk krigføring og jamming å ta den. Da. Men skal vi summere på den dyrehavnen av droner, så har du på den ene siden disse mindre dronene, man kaller det FPP-droner eller Mavics, som håndstyrt av en pilot, og som har en ganske kort rekkevidde. Mm. Og det de som ofte du ser jakter russere i buskas og overalt. Så har de disse mellomstore, litt tyngre bombedronene. Det jo de som endrer krigen akkurat nå. Vi så det for noen måneder siden, de første tegnene. De flyr 50 kilometer, 100 kilometer, 150 kilometer, og nå dukker opp steder hvor russerne ikke trodde at droner kunne dukke opp. Og ikke bare en, men ganske store svermer. Og så har du da disse langtrekkende dronene som flyr hundrevis av kilometer og som fører til at slik at de ødela festen til for eksempel til Putin nå i St. Petersburg for ikke så lenge siden eller skaper litt engstelse i Moskva når de kommer.
Mm.
Og det som de tre familiene av droner og de alle på en måte viktige hver for seg for det jo de små dronene som beskytter dine posisjoner. Det de mellomlange dronene som tar logistikken. Og så det disse langtrekkende dronene som spiller litt skrekk og gru og slår ut ganske mye av oljeproduksjonen i Russland.
Men hvem de folka som sitter og blir dronepiloter? For det jo litt sånn, rekrutteres jo bredt i et land som nå har vært i krig i flere år og Det ikke liksom en gruppe som sitter og flyr disse dronene, så vidt jeg forstår.
Det massevis av forskjellige grupper, og i alle aldre. Jeg har møtt bestefar dronepiloter faktisk, som sitter og gjør det, og de har jo veldig mye konkurranse. Dette et veldig konkurranseutsatt miljø, fordi at de har et poengsystem som Ukraina har innført i fjor, slik at du hele tiden da får poeng for hva du ødelegger, og jo mer du ødelegger, jo mer utstyr får din avdeling. Dette poengsystemet veldig raffinert og ganske strengt, fordi at du må da sørge for at du har bilder av at du ødelegger målet. Og ja, de som sitter og leser eller følger med på disse videoene som legger ut, så jeg har sett noe tall på at det kanskje en 50-60 000 videoer av russiske soldater som blir drept eller maltraktert. Som tilgjengelig på nettet. Men det dronepilotene sier at det aller vanskeligste faktisk å styre disse små dronene med hvilke dronene, altså de som jakter soldatene nærmest fronten, fordi at det går veldig fort, og det små bevegelser som skal til, mens det litt lettere å styre disse langtrekkende dronene. Men sier du det til en av de, sånn som han Baba Yaga, pilotene jeg møtte i Kartia, han ble veldig fornærmet av, for han sa at nei, for å fly en Baba Yaga, nei, da bør du være pilot. Det var nemlig han før krigen, han var en hobbypilot da, og det gjorde han til en veldig god vampyrpilot.
Men altså, de har nesten rigget et slags sånn dataspill da, sånn, du sitter der, og så sitter jo de som flyr i droner, og da litt lenger unna den, på en måte, ja, sitter forhåpentligvis for dem da, i ro og fred,
ja.
Ser dette her, samle poeng, level up, altså du får deg nye ting, ja. Hvis du gjør det bra,
det er klart tilgjengelig et datasystem, ja. Og for å si det sånn, de fleste dronepilotene jeg har møtt, har en tvetydig oppfatning, for de ser jo at dette her gjør noe med dem. Han bestefar Gennady, en dronepilot jeg møtte, som altså ble mobilisert i før høst, han sa egentlig at dette er jo sjukt.
Ja.
Og vi skjønner at det sjukt. Altså, vi vet jo at vi dreper mennesker. Du vet at din erfarne kollega på siden har kanskje drept 400 russiske soldater, kanskje enda mer. Du har dronepiloter som har garantert drept over 1000 soldater i løpet av karrieren, og de skjønner jo innerst inne at det ikke et spill.
Mm.
Den største kritikken mot dette poengsystemet går jo på at det har ført til at ja, sånn som i fjor høst og i vinter, når det her begynte å trå på kraft, så ble det litt sånn elitestyrt på en måte, eller at de avdelingene som var best fikk mest ressurser.
Ja, en klassisk måte innvending mot
økonomisk, den. Ja, og det var ikke bra, fordi at det ukrainerne trenger å gjøre, og som de har gjort i stor skala nå i våres, å få enda flere droneavdelinger. Altså gjøre de andre som ikke så innmari gode.
De må ikke heve taket, de må heve gulvet. De må få,
ja, nei, altså det ble jo så ekstremt her i jul, at det var men ved juletider at en 10-20% av droneavdelingene sto for 80-90% av tapet.
Mm.
Og da kan du lure på hva de andre droneavdelingene drev med. Så det en av de tingene som skjer nå, når vi ser at Ukraina klarer å øke antallet droneangrep. Det ved flere avdelinger som begynner å oppnå resultater, og de har justert dette poengsystemet, sier det, slik at ikke det skal liksom bare være de beste vinneren som tar alt.
Men like sett. Men det sånn, det da forskjell, for jeg antar at når du ute og nærmer, altså i dødsonen og drar på oppdrag for å finne historier og beskrive denne virkeligheten da, som fjernt for en del av oss, så møter du jo mye forskjellige folk. Ja. Det, nå, hvem det som ender opp som dronepilot? Hvem det som ender opp I skyttegravene, mer eller mindre?
Altså det så rart, når jeg skal trekke fra noen enkeltsoldater som går inn, gjør inntrykk på meg, så blir det på en måte nesten umulig, fordi at du vasser I historie der ute ved fronten. Så mange sterke fortellinger om mennesker som var ja, journalister, sjåfører, finansfolk, lærere, og som da I det neste øyeblikket står I en krig som de ikke vet når slutter, og risikerer livet sitt, og endrer alt, og ikke får se sine familie, altså de blir rett og slett revet opp, og så de I en helt annen situasjon og lever med døden. Men noen av de historiene som gjør inntrykk på meg jo de yngste soldatene, sånn som Mali, som jo da var soldater han 18 år, satt ved fronten I hele vinter og kom ut og ja, han var helt sikker på at han var ferdig med den militære karrieren han tegnet ikke en ny kontrakt, sa han, men på andre siden nå var han blitt en rik mann etter å ha overlevd og når han brukte opp pengene så jeg ikke så sikker på at ikke han verver seg igjen men de fleste soldatene vi møter jo gamle gubber som meg det en veldig høyt alderssnitt på soldatene ved fronten I Ukraina
Hvorfor det?
Det fordi at Sånn som denne dronepiloten Gennady da, fortalte, var at han følte egentlig at det var litt hans skyld. Ja. Altså han var 58 år, altså bare en par år eldre enn meg, og han følte at hans generasjon hadde litt ansvar for at dette skjedde. Altså hvorfor klarte vi ikke å bygge ut vår hær lenger? Hvorfor klarte vi ikke å styrke Ukraina mye tidligere? Hvorfor... Gjorde vi ikke noe med korrupsjon? Hvorfor hamnet vi her? Så det den ene følelsen av at de eldre har et ansvar, men så det også en annen en sterk opplevelse av at vi må berge Ukraina. De unge gutta må først sørge for å lage barn, og så kan de offre livet på steppene. Men vi trenger dem til å lage barn.
Så, så derfor besteforeldrene tar ansvar?
Bestefar og far tar ansvar, og Ja, og det slik det. Og dette veldig godt dokumentert. Det litt av det samme på russisk side også, faktisk, når du ser på hvor høy snittalder det Jeg tror den ligger rundt 39-40 år, og da det ganske mange 50-åringer og 60-åringer, og til og med noen oppe I 70 år som har dødd ved fronten.
Ja, for det enormt mange som skadet og drept I denne krigen.
Jeg begynte jo denne krigen med å sitte og telle døde russiske soldater ved hjelp av min ord og sånn, og gjorde det etter årstid, og dette fortsetter man å gjøre. Altså, vi har navn på omtrent nesten 200 000 ukrainske soldater som drept eller savnet. Vi har navn på nesten 250 000 russiske. Så det, et forsiktig tall at en halv million mennesker drept. I denne krigen. Selvfølgelig enda flere skadet. Og en av grunnene til at krigen kan fortsette jo at Putin klarer å holde dette skjult for russerne. At man ikke ser omfanget av hvilken katastrofe dette
Og dette er jo da soldater, men dette ikke utgangspunktet. Det satt ikke på en måte en halv million soldater og ventet på kriget da dette startet.
Altså det verste som skjer med krigen nå jo nemlig at de russere som vil kan lese på Telegram, bruke VPN, slå opp og se at det Putin sa for to år siden, for ett år siden, for noen uker siden, ikke sant. De holder ikke på å vinne krigen. De må fortsette krigen I hvert fall et par år for å ta bare lille Donetsk. Kiev kan de glemme, og Odessa får Putin aldri dra tilbake og ferere på. Altså det er litt kjørt på en del områder. Det eneste han kan gjøre egentlig bare å skremme oss enda mer, og risle mer med atombombene, og gjøre Russland enda mer av en paria-stat enn det han allerede har gjort. Så det liksom der det står da.
Så her kommer de fra altså vanlige liv, og så har de på et eller annet tidspunkt måttet eller ville ta et valg. Om å verve seg eller bli rekruttert inn? Ja. Eller?
Altså mange av soldaten vi møtte I begynnelsen av krigen eller for to år siden når jeg dro ned, var jo de som vervet seg frivillig I starten av krigen. Altså de som hadde en overbevisning som følte sterkt at deres liv, deres verdier stod på spill. Veldig mange i frie yrker, altså gründere, forretningsfolk, journalister, kunstnere, de som dro med en gang, og de sitter jo nå på fjerde år, og, og mange av de jo døde, eller skadet, eller utslitt. Så de soldater vi møter nå jo I større grad mobiliserte.
Ja.
Altså de som dro dit, fordi det var plikten deres. De hadde ikke penger til å kjøpe seg fri, eller de ville ikke rømme over grensen og flykte fra Ukraina. Så de liksom de litt mer motvillige krigerne, og skal være helt ærlig, så har jeg litt ekstra sansen for de soldatene der. Hvorfor? Sånn som det bestfaren Gennadij. Nei, fordi at de... Altså, de sier, nei, altså, jeg ikke født til krig. Dette egentlig ikke noe for meg, men jeg må bare gjøre det, og så finner de nye måter å likevel komme seg gjennom hverdagene og gjøre sin rolle. Og det som jo de fleste soldatene mest redd for, jo faktisk å svikte kameratene sine rundt seg. Altså at du ikke klarer å gjøre jobben din, at du forsover deg. Kommer for sent på vakten, eller gjør noe feil, da, sånn at parkerer bilen utenfor huset, for eksempel, som dødsdomt, for da får dere kanskje en drone i hodet. Det jo det de mest redde for. Ja.
Går du rundt, når du da tilbake I Norge, går du rundt og tenker sånn på kollegaer og venner og familie og allting, hvem som ville på en måte blitt over etter soldater, eller ser du deg for deg det scenarioet at hvis dette på en måte Gud forby skulle plutselig skje I Norge, hvordan ville vi organisert oss?
Altså, når jeg kommer tilbake til Norge, så jeg jo en ganske sint fyr. Altså, jeg går rundt og skuler. Jeg har mye... På en side så føler jeg at ting litt meningsløst. Først mye av det jeg opplevde ganske meningsløst. Altså, denne krigen jo totalt meningsløs, og jeg merker hvis jeg sinne når jeg ser at det så mange som ikke bryr seg.
Ja.
Den reaksjonen jeg møtte også en par soldater jeg møtte, eller veldig mange soldater faktisk, hver gang de kommer tilbake til Kiev eller Kharkiv i Ukraina, så blir de rasende av å se folk kjøre rundt I de fine bilene, gå på kaféer og fest, og som ingenting skjedde da. Den samme følelsen får jeg også, og...
Du
sparer meg for veldig mye psykologutgifter, men la meg få prate her I dag. Jeg skal jo egentlig etter reglene våre ta en psykologsamtale, men nå tar jeg den med deg. Og, ja, jeg prøver å finne et sted å stappe det sinnet, da, og ikke la det gå ut over noen uskyldige. Men det klart, når de som tar støyten og som gjør en jobb, de lurer jo på hvorfor de andre ikke gjør det. Og... en av soldatene jeg møtte I Azov-brigaden, som jo en av de dyktigste brigadene I den ukrainske hæren, men også omstritt, fordi at den ble jo bygget opp av høyere ekstremister når den ble etablert. Han kalte seg for Darwin, da, og det var fordi at han var en av soldatene som faktisk leste bøker.
Ja. Det var ikke bare fordi han liksom overlevde gjennom naturlig seleksjon til å sitte igjen der.
Så jeg spurte han, da, for å bare komme litt inn på han, hva slags bøker har du liggende på siden av... på sengen da, når du, og ja, nei, og så ramsa han opp en par sånne fascistiske filosofer, og det var ikke så bra, men så sa han, men du må lese Marcus Aurelius, sa han. Ja. Så det satt han og leste av denne filosof...
Keiseren
fra Romerike, som satt der og drev sånne virkelig multitasking og prøvde å bevare dette riket mens barbarerne og germanerne presset seg på, og så skrev han hver kveld ned noen tanker da, om hvordan han skulle komme seg gjennom neste dag. Litt om gode filosofiske råd, litt om stoisk liksom, og der skrev han blant annet at ja, det var bare en setning, vær ydmyk og ta det rolig, og det tenker jeg ofte på da, når jeg kommer tilbake og begynner å tenke på, det en god soldat, ville han stilt opp for Norge, hva slags verdier har egentlig det mennesket der, så tenker jeg, jeg må ta det litt rolig nå.
Men det noen forskjell, tenker du at det sånn lett å si sånn, det to I Ukraina, det liksom, det to typer mennesker, de som stiller opp og de som ikke stiller opp?
Ja, og vi kan jo dele menneskene inn I alle mulige varianter. Altså, noe av det som jo irriterer meg mest, særlig når jeg ser på hvordan vi dekker Ukraina og omtaler Ukraina, altså det jo et svært land med masse forskjellige mennesker. Det jo tusen forskjellige type soldater, veldig mange ulike måter å ta imot en, eller håndtere en sånn katastrofe, og det jo et mindretall som har stilt opp. Og det et flertall som enten prøver å holde seg ute, eller kanskje delta litt passivt, og sånn det også i Norge. Altså det bare å være på en hvilken som helst foreldremøte og se på hvor pinlig det når man skal plukke hvem som skal ordne dugnaden eller sitte i foreldreutvalget, ikke sant? Det jo noen alltid som drar lass, og slik det i vårt samfunn også, og gudskjelov at vi har de ildsjelene blant oss da. Og så får vi sørge på at ildsjelen holder humøret oppe da.
ikke bli
sur og ikke gå ut og skule for mye som meg, men jeg må bare si det hver gang jeg støter på en dust i Kiev, og det gjør jeg jo, det kan være en sjåfør, det kan være noen i butikken, så tenker jeg, hvorfor ikke du i fronten?
Ja.
Og det det de tenker, hvorfor ikke du i fronten?
Men går de som ikke ved fronten rundt med en, på en måte en skyldfølelse for at de ikke stiller opp, eller har de liksom systematisert sånn at man på en måte... man kaller alt et eller annet slags patriotisk bidrag da, at det sånn, vi, ok, vi ikke ved fronten, vi vi lever livet vårt for fedrelandet og dyrker freden, på en måte.
Ja. Altså, de som aller lengst fremme, dit hvor jeg ikke tør gå som journalist, jo infanterisoldatene.
Ja.
Og for å si det rett ut, det det ingen som har lyst til å være.
Nei.
Altså, dette jo det store problemet for Ukraina, nemlig mangel på soldater. Så her... i våre så vil jeg gjerne intervjue en infanterisoldat som vil kontakte med en brigade. Og infanteri, det heter pichot på ukrainsk. Så vi ringte presseavdelingen denne brigaden og sa, kan vi jo snakke med en pichot, en infanterist? Ja, klart vi skal få det. Kom til oss. Vi henter dere i Kharkiv, så kjører vi ut til vår liksom, ja, fronten, og så dro vi dit, og alt klart. Jeg tenker, endelig skal jeg få møte en infanterisoldat. Det han som både gjør denne jobben.
Ja, for hva det de gjør? Det sånn?
Ja, de sitter helt fremst, og de som på en måte stopper russerne. Altså, du klarer jo ikke å vinne en krig bare med droner. Du må ha noen som faktisk der, som muren, som sitter i bunkersen, da, eller ja, stopper dem. Men så kommer vi dit, og så viser det seg at, ja, jo, der sitter en pichot, men det var navnet hans. Ja, det var en stab, en gammel major, 58 år gammel, hadde ikke vært ved fronten på lenge, men det var hans etternavn, da. Og da følte jeg at, herregud, har vi det hatt langt ut i fronten, og så sitter vi med denne majoren. Men jeg tok helt feil, for det viste seg at han var da stabssjef.
Ja.
Han var en utrolig flink historieforteller, og jeg har ikke møtt noen soldater som har vært i stand til å egentlig beskrive hvordan krigen har endret seg, hvordan de nå lever et liv under jorden. Du under jorden hele tiden. Du går så sjelden ut som mulig. Ofte det faktisk slik at vi har sikkert, noen av dere har kanskje hørt historiene om soldater som har tilbrakt liksom måneder og et halvt år i fronten i skyttegraven, men det altså, ja, det ikke en skyttegrav, det et høl i jorden, og de vil ikke dra, for de vet at dersom du dør, så skjer det enten når du går inn eller når du går ut. Så da det bedre å sitte og sulte i dette gjørmehullet i et halvt år, fordi at det å bevege seg ut på feil tidspunkt,
det så farlig.
Er så farlig.
Men hva gjør de da? Altså, på en måte er verdien at de sitter der og venter? Eller hva, jeg skjønner ikke helt hvordan de, det liksom er ventingen opp, det å bare være der er oppdraget?
Nei, mens du der, så sitter du og følger med på hva som skjer rundt. Du rapporterer om det som skjer. Noen av de soldater vi har møtt som satt der nå i våres, de hadde jo egentlig stående beskjed om at når de så russerne komme, så skulle de bare først bare si fra til sjefen sin, og så skulle de sende droner. Så de burde vente til absolutt siste med å skyte dem tilbake. Da. For da, hvis de gjorde det, så ville de avsløre at de var der.
Ja.
Og, så det de gjør, altså du har en Starlink, det veldig viktig, du må ha bra datatilgang,
ja.
Du må kunne lade mobilen, og så sover de på tur, ser på tv-serier, spiller spill, snakker med familiene sine, og så og så det litt skyting i ny og ned. Men det jo veldig få som blir skutt i denne krigen nå. Altså, ja. De fleste dør jo da, uten å noen gang ha sett fienden, uten noen gang har avfyrt et skudd. Derfor det faktisk en del av de russiske soldatene som angriper nå, de har ikke med seg våpen engang. Jobben deres egentlig, de har med seg en radiostasjon. Og så egentlig jobben deres å bare rykke fram og forhåpentligvis avsløre hvor de ukrainske posisjonene så kan russerne bombe.
Men det, altså det, det høres ikke ut som de har så veldig gode utsikter selv, hvis du driver og løper rundt der med bare en radiosender inn i fiendeland.
Du har et sted mellom 70 og 90% sannsynlighet for at du blir drept.
Altså, hvorfor i verden er det et dumt spørsmål, men basically, sånn, hvorfor gjør de dette her?
Nei, altså, jeg synes det faktisk et av de store mysteriene, ja. Og for det første, mange av de har gjort en eller annen tabbe. De har, altså, de kommer litt som en straff. Du har kommet for sent, du har kanskje kjeftet på sjefen, eller du, altså det, du havner i disse angrepsstyrkene, som vi kaller det, eller stormtroppene. Ja.
Hvis du gjør noe feil, så blir du først i køen.
Det er straffen din. Ja, det er straffen din, så du sendes dit. Og andre, de har rett og slett trodd at de skulle til fronten for å bli kokk, eller sjåfør. De har vervet seg på den grunn, og så plutselig så, ok, men før du lager den middagen, så skal du ut på en tur. Mange gjør det for penger. En russisk soldat som verver seg kan jo i løpet av et år tjene 10-15 årslønner. Mm. Så det mye, og du får slettet gjelden din. Så noen tenker så at hvis jeg nå gjør dette her, så har jeg i hvert fall gjort det bra for familien min.
Og så er det en bonus, eller hva skal man si, du får en slags forsikringspremie, eller familien får, de etterlatte får en sum hvis man dør. Så
det skal de få. Ja. Men det jo veldig mange ulike historier om altså soldat Ivan, hvorfor han havnet i stormtroppen, som tilgjengelig på sosiale medier i Russland, for dette her jo noe som faktisk kommer ut på Telegram. Og du har historier om folk som, noen karer da, ganske forfylla, som har da blitt tvangsgiftet, og så sendes de til fronten. Og så av noen banditter, så de har gitt av seg med dame, og så blir de sendt til fronten, så dør de, og så får damen alle pengene. Det jo en liten svindelsetup, og du har eksempler på folk som har begått alvorlig drap, som sitter på livstid, dette det mange, vi snakker om tusenvis, som da heller tar sjansen ved fronten. Og så har du da disse superoptimistene som tenker at, ok, jeg skal klare dette her. Men settingen jo når de kommer av fram til fremste posisjon, eller der hvor de skal starte og gå fra, og det kan jo være både en mil og to mil ifra det som mål deres, så er det deg og kanskje de fire andre karer, men så det også sjefen der. Han har med seg disse sperrestyrkene, eller liksom et par erfarne, bevepende soldater. Mm. De skyter deg. De dreper deg hvis du ikke gjør jobben din.
Ikke sant? Ja, så det jo, så du følges ut
så og det jo under tvang. Hvis, ja. Hvis noen av dem sier nei, så det slutt uansett. Mm. Så da det kanskje like greit å heller prøve seg å komme frem. Og så laster de seg opp med forsyninger, og så går de ut. Og grunnen til at det jo om sommeren i denne krigen at det skjer mye, det jo fordi at da kan du i hvert fall krype deg frem under bladen da. Og da kan, jo en kilometer ta dagesvis. Men du må gjemme deg.
Men er det er liksom brutale virkeligheten på russisk side, som jo invaderer og prøver å erobre her. Er det de som sitter og på en måte gjør samme type, eller gjør møkkajobben som infanterister på ukrainsk side, er det folk som velger at det frivillig, eller blir de også tvunget ut og presset og rekruttert fra fengsler og
Ukrainer har også rekruttert soldater fra fengsel, men ikke i så stort omfang som russerne har gjort. Det vel talt på rundt 6 eller 7000 fanger som har fått tilbudet. Altså jeg har møtt veldig mange ukrainske soldater, og også infanterister, og det en annen virkelighet. Og hvis ikke, altså, som på en måte avspeiler hva den krigen dreier seg om. Altså ukrainske soldater blir også tvangsmobilisert. Men de blir jo ikke henrettet eller skutt. De blir ikke satt i en grøft, sånn som en del russiske soldater blir, og så står de i den grøften til de måtte, har gitt opp. Det noe du ser fra satellittbilder og videoer. Det masse sånne grøfter rundt i avdelingen, hvor de setter soldatene sine ned som en slags avstraffelse. Da. Ja. Denne grøftavstraffelsen har jo pågått kjempelenge. Så du har litt flere rettigheter i den ukrainske hæren. Jeg vil nesten si kanskje litt vel mange, fordi at vi ser nå når ukrainerne har prøvd ganske mislykket egentlig å mobilisere flere soldater de siste tre årene, er at veldig mange egentlig aldri kommer frem til fronten, kanskje bare 10%. De får legeattester, noen betaler bestikkelser, andre syke, de skaffer seg en jobb et sted som gir deg unntak fra militærtjenesten. Så det ganske mye arbeid som ligger bak for å finne en soldat som faktisk dugende. Da. Sjåføren til Aftenposten, etter at vi hadde vært på oppdrag, han hadde kjørt meg hjem i Kiev, og så skulle han tilbake til der han bodde på andre siden av Dnipro, og på broen så ble han stoppet og mobilisert. Og fikk beskjed om at du møter opp der om dager, og han dro dit, og hans møte med mobiliseringen var jo ganske sjokkerende, fordi at det var veldig dårlig trening, elendige levekår, og så, ja, av de 20 som var i hans avdeling, så var det i løpet av 2 måneder 2 som hadde tatt livet sitt, 4 hadde rømt, 2 hadde blitt skadet, så de var liksom bare halvparten igjen da. Og det var da han skjønte at han, jeg kan ikke være den avdelingen der sånn, for de skulle bli sendt til Donetsk om noen uker, så da fikk han heldigvis hjelp av en kompis i en annen avdeling som overførte han til den avdelingen, så da var han mer fungerende, var, normal ja, avdeling. Ja. Og så, det er klart, et svar på det mysteriet om hvorfor dette hele tatt kan skje, er jo at i den russiske hæren så har menneskelivet så lite verdi. Jeg snakket med en norsk soldat som vervet seg nå i vår, som satt der og så på disse videoene, og han beskrev det nesten som en slags sånn dødskult. Han kunne ikke fatte det noen annen. Altså at den russiske hæren er på en måte innstilt på at folk skal dø. Soldatene er innstilt på at du skal dø. Det er på en måte naturlig. Det er en del av oppdraget, krigen. Med.
Ja.
Iblandet litt religiøsitet, en slags litt om forvrengt religiøsitet da. Det er liksom skjebnebestemt. Det er det som skal skje, og hvis du ser, så offrer de liv, og de har offret noe så mange, og dette er jo en av forklaringene til at krigen akkurat nå går dårlig for Russland. Vi ser at de rett og slett ikke har nok soldater å fortsette denne strategien med å sende fram uendeløse rekker av soldater dag etter dag for å finne hull, infiltrere og dø. Nå er det dyrt. Det koster jo penger med erstatningen. Men derfor tror jo veldig mange, og jeg er blant dem, at det er bare spørsmålet om tid for Putin må mobilisere igjen i Russland. Han trenger nytt kjøtt til slaktebenken.
Ja.
Og det kan han jo gjøre, for Russland er et stort land, og han kan mobilisere.
Hvordan er stemningen hos folk i Ukraina nå da? Er det da optimistiske, eller er oppfattelsen at vi får dette til å gå rundt og ting fungerer tross alt, eller er det...
Denne våren har det vært et stemningsskifte. Ja. Vinteren var jo ufyselig i Ukraina med masse angrep. Det var 6 grader i leiligheten til Aftenposten i Kiev på det verste. Og,
ja, for da var det liksom kutter, ja, strøm altså og oppvarming.
Det var liksom måneder på måneder med denne terrorbombingen hvor Putin hadde liksom ideen om at han skulle fryse Ukraina til å gi seg. Og det gikk jo selvfølgelig ikke, men det var en dyster stemning og en følelse av hvor lenge orker vi dette her. Og så kom våren. Ukrainerne ser at russerne ikke rykker frem. Det er ikke lenger noen engstelse i byer som Zaporizjzja for eksempel, for at russerne skal komme og ta dem i morgen. Og ja, en optimisme definitivt.
Mm.
Men det som jo alle som kommer til Ukraina blir veldig overrasket over, er jo at livet er jo faktisk ganske normalt. Du må lete litt for å skjønne at du er et land i krig. Ja, for hvis du kommer til byer som Lviv lengst vekk, når du er der, eller når du er der, så var det jo full fest i gatene, ungdommer og spill og disco og uteliv. Altså, du kan knapt fatte at du er i land med krig, og også i Kiev er det mye fest.
Mm.
Når jeg var i Odessa nå, så var vi jo på terrassefest på taket mens dronene kom. og konsert og gjort Rammstein tribut og fulgt på restaurantene, altså et helt normalt liv. Og,
men når du står på tak der, altså, på takfest og dronene kommer, da man ser seg litt rundt da, eller?
Altså dette var en sånn, var en kunstner I Kiev som hadde invitert da på denne takterrassen og jeg tenkte jeg skulle henge med og prøve å være med på jetset-livet og så hadde han fått noen sånne smarte ukrainske vinprodusenter at de stille med gratis vin og vi hadde så vidt fått champagne og stod der oppe og ja, så utover hav og dette fantastiske teatret altså Odessa jo virkelig en, av, en utrolig vakker by og så går alarmen og jeg følte meg ikke bekvem der men det var det bare jeg som gjorde alle de andre, bare fortsatte å prate, og de gadde ikke engang se på mobilen for å sjekke hva det var for noen. De, dette var de så vant med. Og det jo en del av på en måte seiersfølelsen, da. Det at du lever videre på trass. Altså, det, det har vært så mye. Det har vært så mange angrep. Det har vært så, du bryr deg ikke om det.
Og det må jo være svaret til de som på en måte, kan anklages for å sånn, ikke bry seg eller leve videre som ingenting skjer, er jo sånn... Ja, men det triumfen, det styrken vår, at vi klarer å holde på et hverdagsliv, og klarer å, på en måte, vi ikke et autokrati, vi har et, som, vi har et system, vi kan fortsette å leve, vi har frihet til å dra på fest. De skal ikke stoppe oss fra det.
Det altså, jeg møtte en dronsoldat i forbindelse med at denne norske hjelpeorganisasjonen Ukrainian Freedom Corps skulle overlevere noen droner nede I Kiev, og der møtte jeg en dronepilot som kom rett ifra Donetsk for å få en norsk bil samlet inn faktisk fra Råde, en lagre pub på Råde. ja, så han kjører jo rundt borte der nå. Ja, veldig sympatisk fyr. Men han var lei seg. Han sa... Altså, det en tragedie, sier han. Han hadde den der samme følelsen som jeg ofte får tilbake. Alt går som normalt. Det en tragedie. Altså, halvparten av landet kjemper, mens den andre halvparten gjør liksom ingenting. Og så prøvde jeg å trøste han, og så sa jeg, men altså, Jevgen, du ser jo at dette jo, ikke dette en del av seieren, da? Det jo derfor dere, det dere som har oppnådd dette her, at livet kan gå som normalt, men jeg tror ikke det helt gikk inn hos han, altså, fordi at krigen ikke over, de trenger hjelp, og de soldatene som har holdt linjen, de de synes at det bare sabla urettferdig. Hvorfor skal de ta denne belastningen? Hvorfor skal jeg være sjef I foreldreutvalget liksom på 10. året?
Ja. Nei, altså her, Planche, her det jo så veldig mye. For ikke skulle ta bort noen ting, skal vi bare gjøre det her til en dobbelttime?
Ja, nei, altså, jeg tror psykologen blir bare glad for det, altså, det mye å prate om. Og dessuten, altså, dette den viktigste saken, jeg har for meg I min tid. Det vi vet ikke hvor det ender. Det kan ende med atomkrig I verste fall, det kan ende med at Europa blir helt annerledes, og det kan ende med en, ja,
det kan ende godt.
Vi vet ikke hvor det ender.
Nei. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes, og produsent Hanne Mjelstad. Og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.